halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.25 mitirband hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogganna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan waa aroornimo isniina bisha agoosto waa 15 sanadka 2016 idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
kaas waxa uu Cabdiraxmaan Xasan Cali oo kamid ah maxabiista ku xiran xabsi ku yaala dalka Kenya oo loo haysto burcad badeednimo oo ka waramaya duruufaha ay ku sugan yihiin wareysi ayaanu idinka gaheynaa.
Qodobada kale oo aad maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah dhegeystayaal,
isku shaandheyn lagu sameeyay golaha wasiirada maamulka Siilaayn,
Soomaali beela ka farata dalkan Mareykanka,
qarax lagu dilay saraakiil badan oo ka mid ah mucaaradka Siiriya, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. musharax madaxtinimada xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa saaka oo isniin inuu soo bandhigo sida uu ula dagaalamayo kooxda xagjirinta Islaamiga ah maalmo uun kadib markii uu ku eedeeyay madaxweyne Obama iyo musharaxa xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton in ay aasaaseen kooxda ISIS. Malqabeenka Donald Trump ayaa doonaya in markii ugu horreysay uu xafiis qabto, wuxuuna bilooyinkeena dhaafa sheegayay inuu gacan adag kula dagaalami doono kooxaha xagjirinta ee dagaalada ka wada bariga dhexe, taasi oo uu sheegay inuu Obama uga badin doono, waxaase looga fadhiyaa inuu faahfaahiyo arrintaasi. Donald Trump ayaa dhaleeceyno kala kulmay toddobaadkii hore kadib markii uu ku eedeeyay Obama iyo Clinton inay sameeyeen ama ay ka dambeeyeen aasaaska kooxda ISIS, iyadoo goor dambena uu sheegay Trump inuu arrintaasi u yiri si jeesjeersa oo aan dhab ahayn. Ninka madaxweyne ku xigeenka waa Donald Trump. Gobernatoraha gobolka Indiana Mike Pence ayaa sheegay in Trump si qeexan u soo bandhigi doono qorshaha uu kula dagaalamayo ISIS.
Dowladda Nigeria ayaa sheegtay inay la xiriireyso kooxda Boko Haram kadib markii muuqaal cusub oo lasoo dhigay internetka ka soo muujiyinayay in ku dhowaad 50 gabdhood oo ah gabdhihii iskoolleyda Chibok ee ay kooxdu afduubtay sanadkii 2014. Maleeshiyada haysata gabdhahan ayaa sheegtay in qaar badan oo ka mid a gabdhahaas ay dhinteen ayna doonayaan in inta hartay ay ku beddeshaan maxaabiista kaga xiran. Muuqaalka oo ahaa 11 daqiiqo oo lasoo dhigay bogga YouTube-ka aroortii hore ee axaddii shalay ayaa muujinayay rag ku labisan dharka militariga oo wajiyadooda qaliyey, kuwaasoo muujinayay gabdho ay cabsiga ka muuqato oo xiran xijaab oo gadaashooda fadhiya qaarna ay taagan yihiin. Isagoo ku hadlayay luqadda Hawsaha ayaa nin ka mid ah raggaas waxa uu ugu baaqay dowladda Nigeria inay sii daayaan dadka ay ku haystaan magaalooyinka Abuja, Lagos iyo Maiduguri. Horey ayay Boko Haram dalabkan usoo gudbisay, waxaana dadka arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqa ay sheegayaan in iyadoo loo damqanayo gabdhaha Chibok la joogo waqtigii ay dowladdu la xaajoon lahayd kooxda Boko Haram.
warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaayo ayaa wareegto uu soo saaray isku shaandheyn ku sameeyay qayb ka mid ah xukuumadiisa. Isku shaandheyntan oo taabanaysa badi qaybaha kala duwan ee hay'adaha dowladda sida golaha wasiirada, ciidamada, hay'adaha madaxa bannaan iyo dekedda magaalada Berbera ayaa waxaa ku jira mas-uuliyiin cusub, halka qaarna la isku bedelay kuwa kalena ay seefto la tagtay. Waa sida uu warkan ku soo sheegay wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
sida lagu sheegay war saxafadeed ka soo baxay aqalka madaxtooyada ayaa madaxweyne Siinaayo wasaaradda arrimaha gudaha ugu magacaabay Yasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon, halka wasiirka wasaaraddaasi Cali Maxamed Waran Cadeysna uu beddelay. Wakiilka Soomaaliland oo fadhiyi doona dalka Itoobiya, wasaaradda duulista iyo hawada ayaa iyadana loo magacaabay Farxaan Aadan Haybe, halka wasiirkii hore ee wasaaraddaasi Cumar Sheekh Maxamed Faarax isna loo beddelay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo wasiirkeedii Cali Sundullena xilka laga qaaday. Wasaaradda Boosaha iyo Isgaarsiinta iyadu in mudaha bilaa wasiir ahayd ayaa loo magacaabay Maxamuud Sheekh Cabdullaahi Cige, halka wasiirka ganacsigana isna loo magacaabay Cumar Shucayb Maxamed, iyadoo wasiirkii hore wasaaraddaasi Xuseen Aadan Cige Xuseen Deyre dib loogu magacaabay afhayeenka madaxweynaha oo hore u ahaan jiray, iyadoo sidoo kalena afhayeenkii iminka jagadana ayay isna loo magacaabay la taliyaha madaxweynaha ee dhinaca sharciga. Dhinaca ciidamada ayaa digreetadan taliyaha ciidamada militariga loogu magacaabay sarreeye Gaas Nuux Ismaaciil Taani oo hore muddo 8 sano jagadan u soo hayay, halka taliyihii hore sarreeye Gaas Ismaaciil Shaqale Cismaan isna u baneeyey jagadaasi. Waxa kale oo taliye cusub loo magacaabay ciidamada badda oo in muddaha jagadaasi ka bannaanayd, waxaana loo magacaabay sarreeye Guuto Cabdi Xirsi Ducaale, halka sarreeye Guuto Maxamed Cismaan Caalin Dayib dib loogu cusbooneysiiyey taliyaha laanta socdaalka ee Soomaaliland, iyadoo hore uu jagadaasi usoo magacaabi jiray wasiirka arrimaha gudaha, balse war saxaafadeedkan lagu sheegay in hadda wixii ka dambeeyay uu soo magacaabi doono madaxweynuhu. Waxa kale oo war saxaafadeedkan lagu sheegay in abaanduulaha labaad ee ciidamada militariga loo magacaabay sarreeye Guuto Saleebaana Barre Xasan. Sidoo kale digreetadan ayaa xilkii lagaga qaaday maareeyihii dekedda Barbaraa Injineer Cali Cumar Maxamed Xoorxoor, oo celcelis ahaan jagadaasi soo hayay in ka badan 20 sano, iyadoo markii labaad uu jagadaasi kala wareegi doono Axmed Yuusuf Diril oo isna ay noqonaysa markii labaad ee loo magacaabo jagadani, iyadoo sidoo kalena loo magacaabay dekeddaasi maareeye ku-xigeen cusub, islamarkaana laga dhigay Cabdi Cabdillaahi Xasan Mataan, halka Cumar Abukoro hore u ahaa maareeye ku-xigeenkii dekeddaasi isna xilka laga qaaday. Dhinaca kale, gobolka Maroodi Jeex ayaa digreetadan lagu sheegay inuu yeelanayo guddoomiye cusub, iyadoo loo magacaabay jagadaasi Maxamuud Ismaaciil Cilmi, halka guddoomiyaashii hore ee gobollada Awdal iyo Sool iyagana laysu beddelay. Digreetadan ayaa sidoo kale isubeddel lagu sameeyey wasiir ku-xigeen oo halka wasiiro dowlayaal iyo weliba agaasimiyaal cusubna lagu magacaabay, waxaana noqonaysaa mid muddooyinkanba si weyne loo dhowrayay islamarkaana ku soo beegantay xilli uu gabaabsi yahay muddoxuleedkii xukuumadda madaxweyne Siinaayo oo ku eeg horaanta sannadkii nagu soo foole. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, VOA, Hargeysa.
Arurisu bandhigaystayaal, mar kale waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Dhallinyaro badan oo Soomaali ah oo lagu eedeeyey inay yihiin burcadbadeed ayaa ku xiran xabsiyo badan oo caalamka ku kala yaala. Cabdiraxmaan Xasan Cali waxa uu ka mid yahay dhallinyaradaas loo haysto burcadbadeednimada. Inkastoo uu sheegay inuu ahaa kalluumaysato, waxa uu ku jiraa xabsi ku yaala Kenya. Falastiin Axmed Iimaan oo wareysatay ayaa ugu horeyn weydiisay goorta lasoo xiray.
Waxaan la soo xiray 2009 ilaa 2019.
Xagee leen ka soo xiray?
Waxaa naga soo xiray anoo kalluumaysanayna badda Soomaaliya.
Marka maxaa la idinku eedeeyey?
Waxaana shaqal kulahay weliba ayaa bannahay ilaa hadda eerka nagula eedeen.
Marka ma wax uba haa wadateen? Sidee la idinkuugu maleeyey inaad tihiin burcad badeed?
Wadanay walaahi ma jiraan ama nagala soo qabtay, balse qolo la yiro ciidamaa nagata anaba ana garanin ayaa na keentay meesha Kenya. Kabacdina waxaa tiri waxaanu ku eedeeyey maxkamada Kenya burcadbadeena tiin 3-4 sano markaa fikirana haysta. Kabacdina xarakad dhaadheer oo 20 sano ilaa 7 sano ay gartaana la xukuma garay.
Marka meeqaa tihiin?
Hata waxaa nahay 20 qofood hadda inta meesha ku jirta, 20-25 qofood ama, laakiin waa ka badnaan dhalinyaro badan xargooda u dhammaystay oo meesha ka baxay.
Marka ma hal mar leen soo wada qabtay mise marar kala duwan intiinaas?
Marar kala duwan la soo qabtay dhalinyarada inta badan. Waxaa laga soo qabtay xagga iyo badaha bari qaar, waxaa laga soo qabtay xagga iyo koonfurta sida Muqdisho, Kismaayo, gruub ayay isula socdeen sida 6 qofood 7 qofood antil ilaa 8 qofood camal.
marka maxkamad ma leedin soo taagay
maxkamadaha walaal waqti kala beddelan ayaan la xukumay qolo waxaa la xukumay 2014 qolo waxaa la xukumay 2013 qolo waxaa la xukumay 2010
marka xagee hadda meesha aad ku xiran tihiin waa sidee nolosheeda safaaraddu ma idinka warqabtaa eheladiinna ma idinka warqabaan
falastiin walaal waxna warqaba oo xagga safaarad hadday tahay xagga waaridka marmar waxaa noo yimaada yiri bisha casaliila oo dadka ehelsaa noo wacda xagga nolosha aad iyo aad ayay u hooseysaa xagga caafimaadka lakadaalika xag waxbarasho iska wadaaf xagga hooyga ka sii daran waxyaalaha aan aad tirsanna waxaa kamid a markii maxkamadaha nala jeeyey 4 sano ayaan kiis lagula waday wax looyaro noo dugaaya maana haysan wax safaaradaho noo timid sida dhinacal ameerika waagii hore joogay iyo hadda jamaal oo lagu bedelay dad noo timid ma aysa jirin maxkamadaha qaarkood isaga nagu dhaceen dadkan dalka ay u dhasheen ma la garanayo lawyer la-aan ayaana xukumo qoladiina keentay oo ermaa naagta ahayd ayaa markhaati nagu furay ayagaasay maxkamadihii dadkiina dilay oo doomiheena jajabshay dhalinyarada naga soo laayay ayagii dhibka noo geystaa markhaati loo qortay sidaasaana hadda naloo xukumay anagoo 4 sano rumaan iska oo maxkamad suga iska ahayn kabacdina sidaasaa ku xukumanaha dowladda soomaaliya logika anagu noo qabsada oo noo dooday ma jirto maaragtay keyga oo naloo keenay iyo qoladii nasoo qabatay intaasaa hawsheena isku dhamaystay
wax dhibaatooyina oo gaara ama jir dil ah ama xanuunna ah oo aada meesha ku qabtaan miyaa jirta
qoladii nasoo qabatay aada jirdil iska dhaaf waxbaa kasoo haray waa nala dilay qaar waxaa nagu jira lugahaa go-an yihiin qaar waxaa nagu jira xabado caloosha ugu jiraan qaar waxaa nagu jira sambabada xabaduhu ugu jiraan ilaa hadda u dhibaataysan intaasoo dhibaataa waxaan loo geysanayta dowladda kenya markii gacanta aan u dhigtay ayada laftigeeda waxaan u baaba-anay waxyaaba loo yaqaano alsiska sida gaaska oo xaaladiisa aada usii fogaatay tii bisho oo ragga aada ugu dhacday waxyaalahaasoo aan wax daawaa lahayn meesha nagu haysta
marka bishacas markay idin yimaadaan xaaladihiina ma idin weydiiyaan oo ma la socdaan
wallahi waxaa noo yimaada shaqaale u qoran bishacas oo kenyati ah waxaana noo sheegaan in ay telefon 2 daqiiqa oo free ah loo dirayo wax ka badan intaas mana weydiiyaan mudale
adiga meeqas telefonada hadda aad ku hadlaysaan yaa idin siiyay sidee ku hesheen
siyaabo kala duwan oo hadda aanan saxaafadda aan ugudbi karin aan ku helnay sidaasaana ku dalbannay in aan saxaafadda dibkeena ugudbisana
kaasina waxa uu ahaa cabdiraxmaan xasan cali oo isagoo uu ku jiro xabsi ku yaala kenya uu ramayay wariyaheena falastiin axmed iimaan
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington tan iyo bartamihii sanadkii 2000 waxaa isa soo taraayay tirada soomaalida beeraleyda ah ee dalkan maraykanka magaalada lewiston ee gobolka maine ee dalkan maraykanka waxaa aada looga dareemayaa wax soo saarka beeraleyda soomaaliyeed oo halkaasi wax ku beeranaya muddo 10 sano markaasi kor u dhaafaysa warbixin arrintaasi ku saabsan wariyaheena jaamac buule jaamac ayaa inoo haya
dib u yegleelidda nolosha ay waddankoodii hooyo ku haysan jireen ha joogtee inta badan dad yooga soogalootiga ahi waxaa ku adkaata la qabsashada waddanka cusub ay yimaadeen jiil iyo 2 ka badan ayay ku qaadataa in ay saldhigaan oo ay isku dayaan dib u jaleecidda noloshii ay horay ugu haysan jireen waddankii ay ka yimaadeen waa markii ay la qabsadaan midkii cusbaa ee ay u soo haajireene soomaalida gobolka mayn qaarkoodii beeraleyda ahaa ayaa iyagu nasiib u yeeshay inay horay u bilaabaan qayb muhiim ka ah habnololeedkoodii hore hay-adaha somali bantu farming new root cooperative iyo sustainable livelihood relief organization oo saddexdaba hay-ada soomaaliyeeda ayaa ka caawiyay beeraleyda waxyaabaha maamulka iyo habeereedka dalkan ku aadan waa kan agaasimaha hay-adda sustainable livelihood relief organization maxamed cabdi dekow oo ka hadlaya sida uu fikirka wax soo saarka beeraha ee soomaalida maraykanka uu ku bilowday
bismillahi raxmaan raxiim anaga waa ogtahay africa berigay joognay dadka 2 qeybay kala ahaayeen qayb dhaqaalaha wuxuu ku soo geli jiray ama nolol maalmeedka ay ku maarayn jireen inay xoolaha dhaqdaan. Qaybta kalena waxay ahaayeen dad beeraley ah oo beeraha nolol maalmeedkooda ku maareeya. Marka anaga waxaan nasiib u yeelnay inaan ahaano dadkii beeraleyda ahay. Markii hore nin walba fikrad gaar uu ka qabo Maraykanka ma u malaynaynin in Maraykanka beer lagu falaayo ama Maraykanka dhul lagu socdo. Markaan imaanina waxaan aragnay meeshii oo ay beero jiraan oo suuqyo beeraley ay jiraan. Marka maadaama ay dadkii ku adag tahay luuqadda iyo inay la qabsadaan shaqooyinka, waxay door bideen in ay beeraley noqdaan oo dhulkii ay tabcadaan, wixii meesha ay kasoo saaraan ay suuq geeyaan, wixii kaloo ay ku noolaan lahaayeen ay ku noolaadaan.
Muxyiddiin Dhaqane Libax waa agaasimaha hay-adda Somali Bantu Farming, waxaana uu inoo sharaxayaa waxyaabaha ay beertaan.
Waxaa la beeraa khudrad oo dhowr nooc ah, sida hadda galeyda oo kale markaan kasoo bilaabo ama haruur baan dhaho. Galey waddankani waxaa jirta iyadoo macaan ay sweet corn ay ugu magac dareen. Waxaa kaloo jirta African corn oo anaga xagga kale imaanay oo maaragtay waddanka lagu beero. Waxaa jiro bataataha sida sweet potato ayaga ula baxeen. Waxaa jiro baradhada oo anaga waddankii damcan dhulka anaga ka imaanay kuma arkin aniga iyadoo lagu beerayo, laakiin inta lagu beera. Waxaa kaloo jiro sida baamiyaha, qaraha, zukiniga, bocorka, pumpkinka ayaga ay ula baxeen, sida khanjeerka oo cucumberga ay ula baxeen, yaanyada iyo tomatoda ula baxeen oo dhowr nooc ah. Hadduu ilaahay raalli ka noqdo, khudrad kaloo runtii halkan aanan kusoo koobi karaynin ama anigaba igu cusub oo waddankan ugu imaaday iyo wax badan oo waddankii lagu beeran jirayba intaba iswata ayaa horta halkan laga beertaa.
Qaali Maxamed Faarax waa hooyo Soomaaliyeed oo xirfadeedii beeraha horey usii wadatay markii ay tagtay dalka Maraykanka. Mar ay ii sharaxaysay farqiga u dhexeeya beerihii dalka hooyay iyo kuwa waddankeeda cusub, waxa ay tiri:
wallaahi beerihii xagga aan ku beerinaynay beerihii hadda inta lagu beeray aada ay kala dheer yihiin. Beerihii xagga lagu beeray waxay ahayd galeya la awoora, galeyda waan ka seynay, digirta waan ka seynay, bocorka waan ka seynay, baamiyaha waan ka seynay, ilaan khudaar badan oo kala gedisana oo xagga aanku ka seynana hadda inta aad oogu baranay.
Sidoo kalena hooyo Isniine Cabdi Ibraahim waxa ay ka hadlaysaa dareenkeeda ku aadan in ay soo saarato cunto Soomaali iyada oo Maraykanka ku nool.
Wallaahi beerihii xagga aan ku beerinaynay beerihii hadda inta lagu beeray aada ay kala dheer yihiin. Beerihii xagga lagu beeray waxay ahayd galeya la awoora, galeyda waan ka seynay, digirta waan ka seynay, bocorka waan ka seynay, baamiyaha waan ka seynay, ilaan khudaar badan oo kala gedisana oo xagga aanku ka seynana hadda inta aad oogu baranay.
Muxyiddiin Dhaqane Libax waxa uu inoo faahfaahinayaa sida dhulka ay beertaan ay ku helaan.
Dhulka waa kiro. Horta dhul unbaan kiraysan jirnay ama Soomaaliya waxaan garan jirnay waxa la dhaha doonfuul oo qofka uu ku dhahay niyow miya ahaa beertaan waxaan rabaa in sanadkan iyo sanadka soo socda aan kuu saarnaado, wixii ka dambeeya wixii aan tabcaday aan ka goosto adi dhulkaaga adaa iskale. Aan wax warqad la saxiixin, keliya laba oday la ogeysiiyo sheekada saasay ku eeseen. Kiro weeye inta warqadoon buuxini, hataa taraashka warqad gooniyaan saxiixnay, baakinka gaariga meesha la dhigaya warqad gooniyaan saxiixnay, inta qof oo imaan karta warqad gooniyaan saxiixnay, biyihii warqad gooni waxaan saxiixnay intaas oo macnaha buug dhanaan saxiixnay. Marka waa madaxa ay weynaadeen firkiya markaan saxiixay armaa meesha ay dhibaato ka timaadaan isdhahayba. Marka waa dhul kiriweye waana macnaha shuruuc fara badan ayaa u marnay.
Qorshaha dhow ee beeraleyda Soomaalida gobolka Maine waa in ay ka gudbaan wax soo saarka ku aadan nolol maalmeedkooda oo ay u tallaabsadaan in ay ganacsi ballaaran ka sameeyaan miraha ay beerahooda kasoo goostaan. Dhanka kalena duqa magaalada Lewiston, Robert McDonald oo arrinta beeraleyda cusub ka hadlaya ayaa yidhi: aad ayaan ugu faraxsanahay beeraleydan maxaa yeelay gobolka waxa uu u baahan yahay beeraley, Lewistonna waxa ay u baahan tahay ganacsato.
Warbixintaasina Jaamac Buule Jaamac ayaa suu keena soo duwa. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Subax wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, ciidamada mucaaradka Siiriya ayaa lagu soo waramayaa in qarax lagu weeraray meel u dhow magaalo ku taala xuduudka Turkiga iyo Siiriya xilli ay dagaal isku diyaarinayeen. Warbixintan waxaa qaaxada kasoo diray wariyaheena Xuseen Saxnuuni.
In ka badan 35 qof oo u badan ciidamada xorta ee mucaaradka Siiriya ayaa geeriyooday kadib markii qarax ismiidaamin ah lala eegtay marinka Adma oo dhaca xuduudda ay wadaagaan Turkiga iyo Siiriya. sida ay xaqiijiyeen wararka laga helay magaalada Xalab qaraha ismiidaaminta ahi ayaa lala eegtay in ku dhow 600 oo dagaalyahan ah oo ka mid ah mucaaradka Siiriya kuwaasoo doonayay inay u dhaqaaqaan dhulka ku xeeran magaalada Xalab ee waqooyiga dalkaasi. Warka ayaa intaasi ku daraya raha isqarxiyay inay u suurta gashay inuu raaco mid ka mid ah gawaarida ciidamada ay saarnaayeen, kaasoo isku dhex qarxiyay isagoo adeegsaday suun ay ku xiran yihiin walxaha qarxa. Dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha ee dalkaasi Siiriya ayaa sheegay qaraxaasi inay ku dhaawacmeen tiro kale oo aad u badan oo ka mid ah ciidamada mucaaradka. Sidoo kale dagaalyahanada ciidamada xorta ee mucaaradka dalkaasi Siiriya ayaa toogasho ku dilay 2 naftooda horayaal ah kadib markii ay rasaas huwiyeen ka hor inta aysan isqarxayn. Saraakiil ka mid ah mucaaradka Siiriya ayaa ku eedeeyay ururka Daacish inuu ka dambeeyo weerarka isqarxinta ahi ee lagu dilay in ka badan 35 ka mid ah dagaalyahanadooda. Laakiin ilaa iyo hadda ma jirto koox gaar ah oo sheegatay qaraxaasi lala eegtay dagaalyahanada mucaaradka Siiriya. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli iska hor imaadyada u dhexeeya ciidamada dowladda Siiriya iyo kooxaha mucaaradka ay sii xoogeyseen toddobaadyadii ugu dambeeyey, taasoo ay ku dhinteen tiro badan oo ka mid ah dadka rayidka ah. Dirirta dhexmartay ciidamada Bashaar al-Assad iyo maleeshiyada kooxaha mucaaradka Siiriya ayaa xoogiisa ka dhacay magaalooyin ay ka mid yihiin Xalab, Deir Zor iyo tuulooyin kale oo ku xeeran magaalooyinkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana dhinacii ciyaaraha, waxaa qadka telefoonka ee Minneapolis si toos ugu jira wariyaheena Maxamuud Mascad. Haye Mascad, ciyaarihii ugu dambeeyay maxaa ugu waaweynaa?
Falastiin aad baad u mahadsan tahay. Horyaalkii dalka Ingiriiska oo maalintii Sabtida furmay xilli ciyaareedka 2016-2017 ayaa waxaad moodaysaa sanadka inuu sanadadii hore ka duwan yahay, oo macallimiin kubadda cagta ayaa ku soo biiray ee horyaalka dalkaasi oo aad moodo in ka badan inta ciyaartooyda laga hadlayo in iyaga laga hadlayo Falastiin. Hase ahaatee maanta ama aan idaahday habeenkii xalay ahaa waqtiga Soomaaliya markii ka ahayd, kulan aad u xiiso badan oo la sugayay ayaa waxaa ku ballansanaa kooxaha Arsenal iyo Liverpool, oo gegida Arsenal ayaa lagu ciyaarayay dabcan xilli ciyaareedka kulamada ugu horreeya. In kooxaha sidaan u waaweyn isku soo aadaana wax sahlan ma aha, oo natiijadaasi dhinacii u dhacdaba waxaad moodaysaa in ay koox weyn markaa guuldarra ku imaanayso ama waji gabax. Kooxda kubadda cagta Arsenal oo gurigeeda ku ciyaaraysay 4-3 ayaa afka ciidda loogu daray, oo wiilashii ka socday kooxda Liverpool si hagaagsan ayay kaga badiyeen. Macallinka kooxda Arsene Wengerna waxaad moodaysaa in taageerayaashiisa iyo isagu haatan uu walaac fara badan dhex yaalo, maadaama dhinaca difaaca uu la filayo inuu ciyaaryahan cusub soo gadan doono aanu soo gadin, sidoo kalena ciyaaryahan weerar u baahnaa sidoo kale isna aanu keenin. Xilli ciyaareedkana aad moodaba inuu yahay in aanu soo diyaar garoobin. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo shalay galabtii xilli dambeyna ciyaareysay waxa ay 3-1 kaga badisay kooxda AFC Bournemouth. Manchester United waxaa hadda laylinaya oo sanadkan majaraha uu qabtay macallinkii Jose Mourinho oo isagu horyaalka dalka Ingiriiska laba mar kooxda Chelsea macallin u soo noqday. Ciyaaryahanka badraanka ee waddanka Sweden u dhashay ee Zlatan Ibrahimovic ayaa isagu goolkiisi ugu horeeyay u saxiixay 3-1 ayayna ku badiyeen Rooney iyo Matana. Goolal ayay sidoo kale Falastiin ay u dhaliyeen kooxda kubadda cagta ee Manchester United, oo aad moodayso in macallin Mourinho iyo iyagu markii midoobeen laga yaabo inay iloobi doonaan guuldarrooyinkii macallinkii hore lagu fangaal 2 sano la soo dhaafay ee kooxdu kala kulmaysay.
Dhinaca Rio oo ciyaarihii olombikada ay ka socdaan, maxaa ka cusub Mascad?
Falastiin ay aad ciyaaruhu xiiso badan ayaa halka ka socda. Ciyaaryahanka waddanka Jamaica u dhashay la yiraahdo Usain Bolt oo goor dhaweyd ka hor ciyaarihiisu way soo gabagaboobeen waxa uu tartamayay orodka fagaxda ee 400 meter. Ciyaaryahankaasi oo dad fara badan ay rumaysan yihiin sanadkan kadib inuu ciyaaraha ka fariisan doono ayaa waxa uu og yahay nin si wanaagsan ciyaaraha uga fariisan doona, oo waxa uu ka badiyey waxa uu ku guuleystay bilada dahabka ah oo boqolka mitir ciyaarahan wadanka Mareykanka u dhashay oo leeyahay Gelton ayuuna ka badiyay oo dabcan lagu eedeynayay inuu daroogo isticmaalo. Marka Usain Bolt waxa uu dibaba bilaabay in uu ku guuleysto kubadihii biladihii dahabka lagu yaqaanay, waana markii saddexaad ama xilligii saddexaad ee ciyaaraha Olympicada uu ciyaarayo oo ku guuleysanayo 2008 ee Beijing waa uu ku guuleystay, London 2012kiina waa uu ku guuleystay. Marka taariikhda amaba inta la ogsoon yahay taariikhda ciyaaraha orodka fagaxda ah, ciyaarahan saddexdaa biladood saddex xilli ciyaareed oo kala duwan ku guuleystay ma uu jiro. Marka isaga ayaa rekoorkaasi hadda Falastiin uu gacanta ku haya, sidoo kalena orodka rekoorka lagu cabiro sidoo kaasna isaga ayaa haysta. Waxa uu dhiman dhowr kulan oo ah 200 iyo qori isku dhiibka. Marka iyagana haddii uu ku guuleysto, waxaad moodaysaa in ciyaarahankaasi ay xusi doonto dadka aadka u xiiseeya ciyaarahan orodada ee dunida.
Aada u mahadsantahay. Kaas wuxuu ahaa wariyahena Maxamuud Mascade oo qadka telefoonka toos noogu warramayay isagoo ku sugan magaalada Minneapolis.
Waa tahay Falastiin ee haatan waxaan soo gaarnay xilligii aan hawada u soo bandhigi jirnay dhegeystayaasheena. Heesihii dabacsanaa caawa waxaan u soo xulnay Axad, waa mirihii Maxamed Ibraahim Warsame, gacantii Daawuud iyo codkii Xasan Aadan Samatar. Maxamed Xasan Aadan Samatar ayaanu kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii aroornimatan iyo kulantadeena dambe iyo idaacadda duhurnimana. Waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh.
Ani gaysna habiru marwa Adigaydu digatin kullahu fil mayt.